Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមជម្លោះកម្ពុជាដែលបានរងចាំជាយូរមកហើយការសិក្សាថ្មីបង្ហាញថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ចិត្ត 25% នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានរោគសញ្ញាជំងឺ COVID រយៈពេលយូរអង្វែងអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាកម្មកររោងចក្រជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការធ្លាក់ខ្លួនក្រនិងភាពអត់ឃ្លានក្នុងគ្រាជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្តកើនឡើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តខណៈអាជ្ញាធរបន្តពង្រឹងវិធានការទប់ស្កាត់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមួយចំនួនលើកឡើងថាជំងឺ COVID-19 មានឥទ្ធិពលទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022វិស័យភាពយន្តនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាន់តែរីកចម្រើនទោះមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដល់លោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានចាប់ផ្ដើមជំនួបកម្ពុជាដែលបានរងចាំជាយូរមកហើយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណៅប្រទេសស្វីសទីក្រុងហ្សឺណៅត្រូវបានជ្រើសរើសធ្វើជាទីតាំងនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារវាងមេដឹកនាំទាំងពីររូបនេះដោយសារតែប្រវត្តិអភិជាក្រិតខាងនយោបាយរបស់ខ្លួននៅមុនជំនួបកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមឡើងមេដឹកនាំទាំងពីររូបបានចាប់ដៃគ្នានៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលកំពុងប្រជែងរញគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីថតយករូបភាពនៃមេដឹកនាំទាំងពីរនេះលោកពូទីនបានថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសានៅក្នុងជំនួបនោះថាខ្ញុំសូមអរគុណលោកប្រធានាធិបតីដែលបានផ្ដើមកំណត់ឲ្យមានជំនួបកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងថាលោកបានធ្វើដំណើរក្នុងផ្លូវដ៏វែងមួយទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានបញ្ហាជាច្រើនដែលតម្រូវឲ្យដោះស្រាយតាមរយៈនៃជំនួបកម្ពុជានេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាជំនួបរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរជាការឆ្លើយតបវិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បាននិយាយថាខ្ញុំសូមអរគុណដោយខ្ញុំបាននិយាយនៅខាងក្រៅមុននេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាតែងតែជាការប្រសើរក្នុងការជួបទល់មុខគ្នាដោយផ្ទាល់នោះជំនួបកម្ពុជានេះត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាជាច្រើនជាងការឈានដល់ការប្រឹងប្រែងសំខាន់មន្ត្រីចំពោះអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ VOA នឹងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតនៅលើយន្តហោះប្រធានតំណាង Air Force One ដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស្វីសថាយើងមិនរំពឹងទុកនឹងទទួលបានលទ្ធផលធំដុំណាមួយពីជំនួបកម្ពុជានេះទេយន្តហោះរបស់ប្រធានតំណាងរុស្ស៊ីបានចុះចតក្នុងទីក្រុងហ្សឺណៅហើយលោកពូទីនបានធ្វើដំណើរដល់ទីកន្លែងសម្រាប់ជំនួបកម្ពុជានៅវេលាឡាក្រែងប្រហែលជាម៉ោង1រសៀលមកនៅក្នុងប្រទេសស្វីសចំណែកលោក Biden វិញបានទៅដល់ទីតាំងប្រជុំកម្ពុជានោះនៅក្រៅលោកពូទីនបន្តិចដែលនេះជាគម្រោងការទូតមួយរបស់សេតតវិមានក្នុងការជៀសវាងនៅអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2018រវាងលោកពូទីននិងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងទីក្រុង Helsinki ប្រទេសហ្វាំងឡង់ដែលកាលនោះលោកត្រាំត្រូវអង្គុយចាំលោកពូទីនដែលមកយឺតរហូតដល់30នាទីឯណោះកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះនឹងបញ្ចប់នៅដំណាក់ទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងរបស់លោកโจ Biden ចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកការសិក្សាថ្មីមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ចិត្ត 25% នៅក្នុងប្រទេសនេះមានបញ្ហាសុខភាពថ្មីៗផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការពិនិត្យសុខភាពជាលើកដំបូងមកអង្គការមណ្ឌលប្រាក់កម្រៃមួយឈ្មោះ Fair Health បានវិភាគទៅលើសំណងទាមទារធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់មនុស្សប្រមាណ7លាននាក់ក្នុងរយៈពេលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020រហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ការសិក្សារកឃើញថាអ្នកជំងឺ COVID-19 រយៈពេលយូរអង្វែងមានបញ្ហាសុខភាពថ្មីៗជាច្រើនដូចជាការឈឺចាប់ក្នុងខ្លួនការពិបាកដកដង្ហើមសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់សារធាតុខ្លាញ់ក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់និងការអស់កម្លាំងជាដើមជំងឺថ្មីៗនេះកើតមានទៅលើអ្នកជំងឺទាំងអស់ដោយរួមទាំងកុមារផងដែរក៏ដូចជាអ្នកជំងឺមួយចំនួនថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលមិនចេញរោគសញ្ញាមានរោគសញ្ញា COVID រយៈពេលយូរអង្វែង ដោយកើនចំនួនដល់ 27% នៃអ្នកដែលមានរោគសញ្ញាធម្មតាប៉ុន្តែមិនចូលព្យាបាលនោះទេហើយ 50% នៃអ្នកទាំងនោះទទួលការព្យាបាលប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរជាច្រើននៅកម្ពុជាប្រឈមហានិភ័យនៃការធ្លាក់ខ្លួនក្រហើយថែមទាំងប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លានដោយសារផលប៉ះពាល់តែបណ្ដាលមកពីវិបត្តិឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលអូសបន្លាយពេលយូរការព្រួយបារម្ភនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រារព្ធទិវាជាតិស្តីពីការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវិជ្ជាជីវៈក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងពង្រឹងកម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្លួនឱ្យមានជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី15ខែមិថុនាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងជួយគាំទ្រកម្មកររោងចក្រដែលប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារនិងការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលក្នុងអំឡុងពេលមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏កម្មករជាច្រើនអ្នកមិនបានទទួលសុខភាពសង្គមមកបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេរួមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ពីភាពគ្មានការងារធ្វើរបស់ពួកគេផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិរៀបរាប់ថាការនេះបានញ៉ាំងឲ្យកម្មកររោងចក្រត្រូវបង្ខំចិត្តទទួលយកកម្ចីដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពរបស់ពួកគេលើសពីនេះទៀតកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរក៏ប្រឈមនឹងហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ថែមទៀតចំពោះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទាំងនៅក្នុងរោងចក្រនិងក្រៅកន្លែងការងារដោយសារតែពួកគេធ្វើការក្នុងកន្លែងបិទជិតនិងធ្វើដំណើរជុំគ្នាឬរស់នៅដោយមានគ្នាច្រើនដែលមិនអាចអនុវត្តឯកសារគម្រាមសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមវិធានការសុខាភិបាលនោះទេកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានការគាំទ្រពីទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់បានបើកជាផ្លូវការនៅមជ្ឈមណ្ឌលមួយឈ្មោះថាផ្ទះយើងដើម្បីផ្ដល់ជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងគោលដៅបណ្ដុះបណ្ដាលទទួលបានការគាំទ្រនិងការកសាងទំនាក់ទំនងជាដើមអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់ដែលធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលឡើងសម្រាប់ជនចំណាកស្រុកដើម្បីបញ្ជូនប្រាក់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួននៅពេលដែលអង្គការពិភពលោកមួយនេះប្រពៃវិប្រចាំឆ្នាំនៃការផ្ញើប្រាក់ទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូញូគូទ្រេសបានថ្លែងសន្ទរកថាដោយអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចុះតម្លៃសេវាផ្ញើប្រាក់នេះសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងផ្នែកឧស្សាហកម្មដើម្បីជំរុញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលរួមបញ្ចូលទាំងជនចំណាកស្រុកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គេមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមួយរូបបានប្រមាណកាលពីថ្ងៃអង្គារថាគ្រោះទុរភិក្សដែលកំពុងកើតមានក្នុងតំបន់ Tigray នៃប្រទេសអេត្យូពីដែលហៃហួរដោយភ្លើងសង្គ្រាមនោះអាចរីករាលដាលនឹងកើតមានទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រទេសនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការមនុស្សធម៌លោក Mark Lowcock បានថ្លែងប្រាប់កិច្ចប្រជុំសម្ងាត់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាស្ថានភាពគ្រោះទុរភិក្សកំពុងឈានទៅរកភាពអាក្រក់កាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែខាងមុខនេះដោយមិនព្រមតែក្នុងតំបន់ទឹកក្រៃតែប៉ុណ្ណោះទេតែក៏អាចទៅដល់តំបន់អាហ្វានិងតំបន់អាំហារ៉ាផងដែរដោយឡែកឯការរទូតអេត្យូពីដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនោះបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកមិនចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិលើកយកមកពិភាក្សាពីបញ្ហាក្នុងតំបន់ទឹកក្រៃនោះទេព្រោះវាជាកិច្ចការនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសអេត្យូពី The Voice of America
រដ្ឋបាលខេត្តមួយចំនួនបានឥដឹងថាជំងឺ COVID-19 បន្តឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរបន្តពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងសរុប7700នាក់ដែលមាននៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្តកើនឡើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមនៃការឆ្លងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងអាជ្ញាធរនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបានអះអាងថារដ្ឋបាលខេត្តបន្តរឹតបន្តឹងដើម្បីធានាថាកុំឲ្យមានការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលរកឃើញមនុស្សចំនួន40នាក់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលពួកគេសុទ្ធតែជាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយកម្មកររោងចក្រដែលផ្ទុះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីពេលកន្លងទៅចំណែករដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងក៏បានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះផងដែរថាបានរកឃើញមនុស្សចំនួន22នាក់បន្ថែមទៀតឆ្លងជំងឺ COVID-19 រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន49នាក់ផងដែរកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន7នាក់លោកសឿមប៊ុនរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងនិងជាអ្នកនាំពាក្យបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃពុធនេះខេត្តបាត់ដំបងមានការជំងឺ COVID-19 ចំនួន549នាក់និងករណីស្លាប់ចំនួន3នាក់លោកបានបន្តថាជាផ្នែកនៃវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តរដ្ឋបាលខេត្តបានផ្តោតលើយន្តការតាមដានកំណត់មុខសញ្ញាអ្នកឆ្លងការរៀបចំចតារិស័កការយកសំណាក់និងការព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការតាមដានលើលំហូរពលរដ្ឋចូលក្នុងខេត្តលោកបុណ្ឌិតបានលើកឡើងថាអញ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានតែងចុះសួរនាំព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងទីតាំងនៃការធ្វើដំណើរចេញមកហើយຈັດវិធានការតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងករណីរកឃើញមានជំងឺ COVID-19 លោកបានថ្លែងថា
អានឹងយើងទៅយកដំណាក់គាត់តែភាគច្រើនដល់ពេលដែលយើងមានការសង្ស័យយើងយកដំណាក់ទៅទៅតែមានវិជ្ជមានបាទដល់ពេលមានវិជ្ជមានយើងចាប់ផ្ដើមនាំគាត់មកធ្វើរកការព្យាបាលនៅទីពេទ្យទាំងឯងឬក៏មន្ទីរសុខភាពហើយដែលឡែកអ្នកដែលនៅផ្ទះហ្នឹងគឺរៀបចំថាបិទខ្ទប់មិនឲ្យមានការចេញចូល
អភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងរូបនេះបានលើកឡើងថានាពេលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋបាលខេត្តនៅកំពុងរងចាំទទួលវ៉ាក់សាំងពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងផ្ដោតលើមន្ត្រីរាជការវិជ្ជបណ្ឌិតគ្រូបង្រៀននិងមន្ត្រីយោធាចំណែករដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ចំនួន12នាក់លោកលីសំរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបនិងជាអ្នកនាំពាក្យបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាខេត្តសៀមរាបមានចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន506នាក់និងអ្នកស្លាប់ចំនួន3នាក់លោកបានបន្តថារដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានដាក់ពង្រាយប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យតាមបណ្ដាស្រុកជាប់ព្រំប្រទល់ខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការប្រមូលទិន្នន័យនិងកំណត់មុខសញ្ញាឆាប់រហ័សលើលំហូរពលរដ្ឋចេញចូលខេត្តជាផ្នែកនៃវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផងដែរលោកបាននិយាយថា
វិធានការនេះបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលឲ្យយើងពេលដែលគាត់ចូលមកក្នុងខេត្តហើយឬក៏គាត់ទៅចេញពីឆ្លងកាត់ខេត្តជាងទៅខេត្តដទៃទៀតបើសិនជាមានវិជ្ជមានមានទិន្នន័យរបស់យើងស្រាប់អញ្ចឹងយើងងាយបន្តតាមដានណែនាំនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅខេត្តជិតជុំវិញខេត្តយើងហើយជាពិសេសគឺកន្លងមកយើងបានធ្វើឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានទៅខេត្តផ្សេងៗបានណាន
ាពេលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនៅបន្តកំណត់តំបន់រដ្ឋបတ်ចំនួន5តំបន់រួមមានតំបន់ក្រហមចំនួន2តំបន់លឿងទុំចំនួន2និងតំបន់លឿងចំនួន1ក្នុងគោលដៅបិទគប់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍តំបន់ក្រហមមានឃុំកំពង់ឃ្លាំងស្រុកសូត្រនិគមនិងសង្កាត់ស្រងាយក្រុងសៀមរាបតំបន់លឿងទុំមានឃុំដំដែកស្រុកសូត្រនិគមនិងឃុំគោកធ្លកក្រោមស្រុកជីក្រែងខណៈឃុំកំពង់ក្តីស្រុកជីក្រែងជាតំបន់លឿងលោកលីសំរិទ្ធបានបន្ថែមថានាពេលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបកំពុងរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះនិងដាក់ជាសំណើសម្រាប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ខណៈរងចាំការបែងចែកតំបន់ដើម្បីផ្តល់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមពីនេះទៀតអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបក៏បានសម្រេចបន្តផ្អាកលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទនិងការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំគ្នាពីសារគ្រឿងស្រវឹងរហូតដល់ការជូនដំណឹងសារជាថ្មីនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី16ខែមិថុនាលោកយងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានលើកឡើងថាការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្ននៅមានភាពខ្វះចន្លោះដោយសារតែធនធាននិងសមត្ថភាពមានកម្រិតរបស់អាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានក្នុងការគ្រប់គ្រងលើចលនារបស់ពលរដ្ឋធ្វើដំណើរក៏ដូចជាតម្រូវការផ្ដល់ដំណឹងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាលោកបានបញ្ជាក់ថា
អ្នកដែលមានការសង្ស័យ COVID-19 ឬក៏អ្នកដែលទៅពីប៉ុនសង្ស័យគឺអាចបង្កើតនឹងគ្រប់គ្រងបានដោយសារថាអ្នកជាគាត់ទៅប្រាប់បានជាដំណឹងមួយខ្លះទៀតគឺទៅដល់ព្រះអាញាធរគាត់មិនបានដឹងថាដូចណាដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលទៅពីប៉ុនប្រឈមកណ្ដាលមានហានិភ័យខ្ពស់មួយចំនួននេះគឺអាញាធរគាត់មិនបានដឹងតែណាអត់បានដឹងអត់បានលើគឺអាចធ្វើឲ្យមានការឆ្លងនឹងកាត់ឡើងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅដល់ស្រុកកំណើតធ្វើដំណើរទៅដល់ទីសំណាក់ណាមួយរបស់គាត់នឹងបាទ
បន្ថែមពីនេះទៀតលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការចែកចាយវ៉ាក់សាំងដែលគួរទៅដល់កន្លែងមានហានិភ័យឆ្លងខ្ពស់ឬការឆ្លងខ្ពស់ក៏ដូចជាការធានាថា ការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងស្មារតីមិនមានការរើសអើងផ្នែកនយោបាយឬបក្សពួកនិយមគិតមកត្រឹមថ្ងៃពុធនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីចំនួន693ករណីដោយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបកើនដល់ជាង 40,000 នាក់ហើយករណីស្លាប់សរុបមាន368នាក់កម្ពុជាបានផ្តល់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋជាង3,100,000នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដែលស្មើនឹង 31% នៃចំនួនគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបាន10លាននាក់នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់អនុគណៈកម្មការតាមដាននិងវិតម្លៃនៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 រដ្ឋាភិបាលមានគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយ៉ាងតិច10លាននាក់នៅចុងឆ្នាំ2021នេះឬដើមឆ្នាំ2022ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយគូលើកពេលប្រសិនបើករណីឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តកើនឡើងខ្លាំងដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកខ្លំមើលនយោបាយនិយាយថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទំនងជាមិនចង់ឲ្យមានការពន្យារពេលការបោះឆ្នោតនោះទេខណៈគណៈបកនេះកំពុងមានព្រៀបទៅលើគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងបរិបទនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមួយចំនួននិយាយថាប្រសិនបើការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មិនធូរស្រាលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគ្រោងធ្វើក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022គួរត្រូវបានលើកពេលការលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានសម្រេចលុបចោលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សាក់ឡបងដោយលើកពីហេតុផលនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19ការសម្រេចលុបចោលនេះធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមូលហេតុជំងឺ COVID-19 ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់អះអាងថាអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសំខាន់ជាងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខក្នុងករណីដែលការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 មិនថមថយនោះ
សម្រាប់ខ្ញុំជាប្រធានគណៈបកយុវជននិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាទាំងមូលអត់ទូម្នាស់រឿងលើកពេលឬអត់ដោយសារតែគណៈបកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចជាសាច់នោះឡើយផ្ទុយទៅវិញគឺយើងទូម្នាស់ទៅលើតើការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 វាថមថយឬអត់បើវាមិនថមថយវាមិនស្អាតទេគួរលើកពេលតែបើសិនជាយើងអាចគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលបានជំងឺ COVID នៅកម្ពុជាថមថយអានឹងមិនបាច់លើកពេលទេយើងគួរតែធ្វើតាមច្បាប់និងតាមទម្លាប់នៃការបោះឆ្នោតឆ្លងទៅទៅបាន
លោកបន្ថែមថាទោះមិនមានការពន្យាពេលបោះឆ្នោតគណៈបករបស់លោកបានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតចំណែកលោកអ៊ូចាន់រ៉តដែលទើបទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដំណើរការគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយឈ្មោះគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងមិនអាចបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ពួកគេដើម្បីជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយក្នុងបរិយាកាសដែលជំងឺ COVID-19បន្តវិប្រហាប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមគណៈបកនយោបាយថ្មីដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៅតាមឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន1646ឃុំសង្កាត់ការពន្យាពេលការបោះឆ្នោតក៏ជាការពិចារណាមួយដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអ៊ូចាន់រ៉ត
ថាបើពន្យាពេលគណៈបកប្រឆាំងដែលរៀបចំថ្មីអីហ្នឹងមានឱកាសអាចនឹងត្រៀមខ្លួនបានច្រើនដែលគណៈថាវាខាតពេលបន្តឲ្យគណៈបកកម្មាធិការហ្នឹងលោកកាន់បន្តទៀតប៉ុណ្្នឹងទេយូរប៉ុណ្្នឹងទេ
គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើនឹងមានគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលត្រូវបានមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីឬលោកកម្មសខាផ្ដាល់សក្តីទុកចិត្តនឹងប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកនោះនៅឡើយទេលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានថ្លែងថាបើសិនជាស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 អាចគ្រប់គ្រងបាននោះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មិនគួរត្រូវបានពន្យាពេលនោះទេលោកបញ្ជាក់ទៀតថាគណៈបករបស់លោកបានត្រៀមរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកបានអធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថា GDP ត្រៀមខ្លួនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ខ្ញុំគិតថាស្ថានភាព COVID-19 នឹងបានស្រាកស្រាន្តនៅឆ្នាំ2022ដោយសារយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដំណើរការបានល្អហើយកោជបអាចនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយការគ្រោងទុកប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកមុំសំណងដូយល់ឃើញស្រដៀងគ្នានឹងប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាចំពោះការការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលសំខាន់ជាងការដាក់ឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើស្ថានភាពឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មិនថមថយនោះ
ពូអត់គិតរឿងនយោបាយទេពូគិតរឿងបច្ចេកទេសហើយអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់មនុស្សពូអត់យល់នយោបាយមុននិយាយទេហើយបើសិនជាអ្នកណាគិតពីនយោបាយគឺគិតទៅប៉ុន្តែពូគិតឃើញថាសំស្របអ្វីដែល COVID តែវាមិនទាន់ចាក់ចុះហើយវាកាន់តែមានឡើងមានឡើងគួរតែគិតទៅដល់ជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងការបោះឆ្នោតណាពូយល់ឃើញអញ្ចឹងហើយបើអ្នកណាគេគិតយ៉ាងម៉េចអានឹងគឺរឿងរបស់គេហើយជាពិសេសមិនយើងមិនត្រូវយកនយោបាយមកនិយាយដែលអាចគូសថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនគួរយកពាក្យនយោបាយយកមករំលំជាមួយទេយល់ទេ
អ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA ថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបើកលំហសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយដល់អ្នកដែលមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងគ្នានោះទេការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនឹងមិនអាចយកជាការបានទេ
បើសិនជាអត់មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការគោរពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមានសិទ្ធិចូលនយោបាយដោយអត់មានការគម្រាមកំហែងនោះយើងឈានទៅការបោះឆ្នោតក៏អត់បំពេញលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដ៏សេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែរ
អ្នកស្រីក៏បង្ហាញការបារម្ភចំពោះឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិដែលអ្នកស្រីអះអាងថាកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយសារសមាជិកច្រើនលើសលប់មានអតីតភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយលើកពេលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាការពន្យាពេលអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែមានករណីប្រធានសាកធ្ងន់ធ្ងរណាមួយឬហេតុការណ៍ណាមួយដែលកើតឡើងហើយមិនអាចខត់ខាំងបានប៉ុន្តែលោកជឿថារដ្ឋាភិបាលទោះក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយក៏មិនអាចលើកពេលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022បានដែរហើយថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្វាគមន៍ការចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀត
ខ្ញុំយល់ថាគណៈបកនយោបាយដែលបង្កើតហើយប្រគួតប្រជែងនេះសុទ្ធតែមានស្ដីរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនហើយមិនពោលដៃតូចទឹកទឹកកើតថ្មីក៏ដោយក៏មានសង្ឃឹមដែរបានគេដាក់ពាក្យប្រឡងប្រគួតប្រជែងបាទមិនមែនថាគណៈតែទឹកប្រកាសថ្មីឬមួយមានសមាជិកតិចដែលយើងត្រូវអាសកម្មអានឹងមិនកើតទេថាសម្ពោធនយោបាយនេះវាមិនឆ្លុយទេ
កោជបគ្រងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ទៅតាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលនិជការបញ្ជាឲ្យដឹងរបស់លោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកបន្តថាកោជបក៏កំពុងរៀបចំពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022លោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចលើកពេលដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ឬយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Conference លោកកនសវាងសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាចដំណើរការជាប្រក្រតីបើមើលទៅលើកម្រិតនៃការទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលបន្តកើនឡើងនិងបទពិសោធន៍នៃមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានសង្កេតដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅគ្រាមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 តេតិនដំណើរការរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះអ្នកជំនាញខាងការបោះឆ្នោតរូបនេះយល់ឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរផ្ដល់ការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយឲ្យអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022ដើម្បីបង្ហាញនៅបរិយាកាសសេរីនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលការរដ្ឋបិទដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នៅទីក្រុងញូវយ៉កបានធូរស្បើយរោងល្ខោន Broadway សង្ឃឹមថានឹងអាចទាក់ទាញទស្សនិកជនមកវិញចំណែកឯវិស័យភាពយន្តកំពុងពង្រឹងខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងដែលមានមនុស្សដើរ24ម៉ោងមួយនេះលោក Eugenie Maslow រៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 បានបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៅតម្រូវការរឿងភាគនិងផលិតកម្មទូរទស្សន៍អ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ទស្សនានៅផ្ទះនៅពេលដែលវិស័យទស្សនីយភាពកំសាន្តរងផលប៉ះពាល់ពីការបិទគប់ក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 ស្ទូឌីយោក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមួយមានការងារជាច្រើនហើយកំពុងពង្រីកខ្លួន Kaufman Astoria ដែលជាស្ទូឌីយោធំបំផុតមួយនៅភាគខាងកើតឆ្នេរសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែបានបន្ថែមឆាកថ្មីមួយវាមិនធំដូច Hollywood ទេប៉ុន្តែស្ទូឌីយោនេះពិតជាកំពុងរីកចម្រើនលោក Hal Rosenblatt នៃ Studio Kaufman Astoria នៃយេថា
We've been busy here at Kaufman, you know, back since the early 80s.
យើងរវល់ជាប់នៅ Kaufman តាំងពីដើមទសវត្សឆ្នាំ1980មកប៉ុន្តែបណ្ដាសេវាកម្មទូរទស្សន៍អ៊ីនធឺណិតកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពហើយចង់បានកម្មវិធីថ្មីសម្រាប់ចាក់ផ្សាយដូច្នេះតម្រូវការផលិតកម្មកើនយ៉ាងខ្លាំង
Off the charts boom.
Studio Kaufman Astoria ដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់ Queens បានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1920 Studio ចាស់ជាងគេបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្លាប់ឲ្យ Studio Paramount Pictures ដាក់ទីតាំងមុនពេលផ្លាស់ទៅរដ្ឋ California លោក Hal Rosenblatt និយាយថា
This was home to silent films and as talkies came in
ភាពយន្តឯកសារគ្មានការសន្ទនាចាប់ផ្ដើមនៅទីនេះហើយក្រោយមកតារាសម្ដែង Max Brothers W.C. Fields, Valentino និង Gloria Swanson នាំមកនៅភាពយន្តមានការសន្ទនាពេលនោះ Hollywood រីកចម្រើនខ្លាំងហើយគេផលិតនៅ Studio Kaufman Astoria នេះ
វិស័យភាពយន្តបានផ្លាស់ទៅទីក្រុង Los Angeles នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930ព្រោះចំណាយថោកជាងហើយគេអាចថតកុនពេញមួយឆ្នាំបានដោយសារអាកាសធាតុល្អប៉ុន្តែ New York នៅតែជាកន្លែងផលិតរឿងភាគទូរទស្សន៍និងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនអ្នកស្រី Barbara Miller នៃ Museum of the Moving Image ថ្លែងថា
People think well you know of course you know Hollywood had become Hollywood by then and there was no filmmaking in New York
គ្រប់គ្នាគិតថាមានតែ Hollywood ទេហើយ New York គ្មានវិស័យភាពយន្តទេវាមិនពិតទេទូផលិតកម្មជាច្រើនផ្លាស់ទៅ LA New York តែងតែមានការផលិតភាពយន្តហូហែពេលខ្លះច្រើនខ្លាំងហើយពេលខ្លះតិចតួចហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃពិតជារីកចម្រើនខ្លាំងណាស់នៅទីនេះ
Studio Kaufman Astoria គឺជាកន្លែងនៃកម្មវិធី Sesame Street ត្រូវបានថតដំបូងឡើយហើយក៏ជាកន្លែងថតរឿងភាគ New Amsterdam និង Nurse Jackie ក៏ដូចជាភាពយន្ត Calito's Way និង Man in Black ខណៈដែលការចាក់ថ្នាំបង្ការ COVID-19 កំពុងចាប់ផ្តើមអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សចេញក្រៅផ្ទះវិញពួកគេក៏នៅតែបន្តស្វែងរករឿងភាគនិងភាពយន្តថ្មីថ្មីដើម្បីទស្សនាដែរហើយ Studio នៅ New York ដែលកំពុងពង្រីកធំទាំងនេះកំពុងផលិតរឿងយ៉ាងមមាញឹកដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការដែលកំពុងកើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីសុខផាណេតអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវចិត្តនៃអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ឬហៅកាត់ថា TPO ជីវៈខ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 និងការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តនៅក្នុងអំឡុងពេលរាំងខ្ទប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.